Curtea Constituțională de la Chișinău a stabilit marți că decretul de desemnare repetat a Nataliei Gavriliță la funcția de premier este neconstituțional și că președinta Maia Sandu trebuie să demareze noi consultări cu fracțiunile parlamentare. Se cere dialog, negocieri, dar deocamdată fiecare tabără rămâne pe poziția sa și ce va trebui să urmeze?
Încă de la începutul acestei crize am spus că e nevoie de consultări. Mie personal mi s-a părut o propunere foarte bună, doamna Gavriliță, și programul care l-a prezentat nu trebuia să fie un executiv de sacrificiu. Pe mine m-a mirat că doamna Gavriliță a venit în fața parlamentului și a spus: vă rog, picați-mă, vă rog, dați un vot negativ. Nu, eu cred că din momentul desemnării domniei sale trebuiau să înceapă discuțiile cu toate grupurile parlamentare. Așa cum se întâmplă în alte democrații. Se discută și aici președintele are rolul acesta de mediator. Președintele ar fi trebuit să, Maia Sandu, să convoace toate partidele parlamentare să aibă consultări înainte de desemnarea domnului Gavriliță, dar și după. Da? Consultări oficiale, consultări neoficiale, consilierii președintelui ar trebui să fie foarte activ în această perioadă, să ia legătura cu fiecare parlamentar în parte, să explice de ce e nevoie de un asemenea guvern și așa mai departe. Din păcate s-a mers cu o altă strategie care era pierzătoare din start, adică în momentul când vii cu o formulă corectă, repet, din punct de vedere profesionist și care acoperă toate ministerele și spui nu mă votați, este, știți, în limba latină se spune jocandi causa, adică ai vrut să te joci.
Fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate încearcă să explice de ce investirea unui cabinet de miniștri nu ar reprezenta o soluție pentru actualul legislativ. Ei spun că în istoria recentă s-au făcut concesii cu cei care sunt certați cu legea și s-a perpetuat această situație, chiar s-a ajuns la o degradare continuă. Acum ei spun că niciun pas înapoi, referendum sau anticipate.
Aici cred că este o greșeală de viziune asupra felului în care funcționează un regim politic. Momentul în care un președinte, să zicem, intră în contradicție vizibilă cu Parlamentul, se întâmplă pentru că o viziune, să zic așa, puțin supradimensionată a rolului său. Există președinți care niciodată nu intră în coliziune cu Parlamentul, chiar dacă nu au majoritate, și totuși reușesc să-și impună reformele, pentru că dialoghează. Problema e că, la ora actuală, în Republica Moldova, forțele politice nu mai dialoghează între ele. Lipsa oricărui dialog duce în mod clar la intensificarea acestei crize și poate exagerez. Mie mi se pare că s-a intrat într-o logică de tip Saakashvili. Vă aduceți aminte, în Georgia, la un moment dat, Saakashvili a spus: eu cu partidul meu vreau să facem reforme pro-europene, nu mai contează cine e în Parlament. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Georgia. Chiar așa s-a înaintat masiv? S-au găsit soluții pe această logică unidimensională, a trebuit să fie o lecție, a trebuit să fie o reflecție mult mai adâncă în Republica Moldova. Ce poți să faci ca lider, ce poți să faci ca parlament, cum poți să duci la îndeplinire un program? În România, de exemplu, integrarea europeană a fost consensul tuturor partidelor. S-a semnat declarația de la Smaglov și de-abia după aceea au început negocierile. De ce n-ar fi posibilă în Republica Moldova ceva de acest gen? Adică un consens, un pact al forțelor politice asupra unor reforme necesare și lăsat deoparte chestiunea nicio anticipate. Ce rezolva legea anticipată?
Domn profesor, dar după prima rundă de negocieri pe care șefa statului le-a purtat cu fracțiunile, toți actorii politici au promis că doar alegerile parlamentare anticipate sunt unica soluție pentru deznodământul acestei crize politice.
E foarte adevărat că partidele nu și-au respectat această promisiune. Pe de altă parte, niciun partid n-a semnat vreun act că vrea alegeri anticipate, vorbim doar de declarații politice.
Dar domnul Chicu de ce și-a prezentat demisia? Anunțând atunci că se declanșează, după demisia sa, se va ajunge la anticipate.
E foarte adevărat că Partidul Socialiștilor a văzut o oportunitate organizarea alegerilor anticipate, în sensul că, mă rog, în logica lor bănuiau că ar avea un scor electoral foarte mare și chiar avantaja, Văzând însă că lucrurile nu stau chiar așa, s-au răzgândit. Sigur că e o problemă de funcționare a unui sistem politic în momentul în care un partid declară una, primul ministru își dă demisia pentru alegeri și nu se mai întâmplă nimic, din contră, se schimbă total. E o problemă, dar astea sunt chestiuni care se întâmplă frecvent în democrațiile parlamentare, adică partidele își schimbă opinia, revin asupra deciziilor, nu sunt coerente.
Dacă ele își schimbă opțiunea din mers, ce trebuie să înțeleagă alegătorii?
Păi, sancțiunea este a electoratului, dar tocmai pentru că electoratul este foarte volatil, să zic așa, în opțiunile sale și e influențat de mulți factori, se organizează alegeri la 4 ani de regulă. Asta e logica alegerilor la 4 ani, pentru că altfel am organizat alegeri zilnic. Alegeri la 4 ani sunt tocmai ca opinia publică să fie cât de cât stabilă, să existe o percepție corectă asupra partidelor. Dacă am avea alegeri, nu știu, din 6 în 6 luni, eu vă garantez că tot timpul am avea un parlament care nu corespunde de fapt voința alegătorilor, pentru că alegătorii vă spune pe 6 luni, nu asta doream de fapt. E nevoie să se sedimenteze puțin opiniile politice.
Maia Sandu este dispusă să meargă până în pânzile albe după decizia Curții Constituționale, la anticipate sau la referendum, și oamenii trebuie să aleagă viitorul. Iar între timp, Igor Dodon, liderul socialiștilor, spune că el invită acțiunile din Parlament la dialog.
Păi, cum să spun, acționează în logica sistemului, în logica regimului politic. În Republica Moldova avem de-a face cu un regim politic aproape semiprezidențial, care pune accentul pe consultare, pe mediere. Igor Dodon acționează în logica actualului sistem și Maia Sandu trebuie să acționeze exact în această logică. Dacă nu acționezi în logica asta, cineva îți fură prerogativa. Adică nu e o prerogativă care este acordată pe termen nelimitat în orice circunstanță. Nu, depinde. Aici este rolul unui președinte. Cum își exerce prerogativa? De exemplu, în România, într-o situație politică foarte tensionată, la un moment dat, președintele de atunci, în 2006, era vorba de legile justiției, a chemat la mediere inclusiv judecătorii curții constituționale, inclusiv judecătorii în alte curți. N-a fost văzută ca o ingerință a șefului statului în justiție. Din potrivă, judecătorii ei înșiși au dorit să dialogueze cu partidele politice și, până la urmă, s-a găsit o soluție. De ce n-ar chema, de exemplu, doamna Maia Sandu pe judecătorii curții constituționale, pe alte instituții? Are o prerogativă pe care nu și-o exercită. Exact ca și cum într-un dulap ai avea un costum de lord și tu vrei să mergi dezbrăcat.
Dar știți că atunci când l-a invitat pe procurorul general la discuție, s-a interpretat că e un amestec în treburile altei entități a statului și că puterile în stat sunt separate.
Nu, din contră, președintele este cel care mediază între stat și societate, între partide. Adică exemplul pe care îl dați conferă legitimitate doamnei Maia Sandu mai mult decât actuale declarații pe care eu nu le înțeleg, pentru că nu știu ce va urma. Domnia sa spune urmează alegerile anticipate. Bun, dar cum? Curtea Constituțională spune să nu mai desemneze același candidat și atunci cum se vor declanșa aceste alegeri?
Curtea a statuat că fracțiunile parlamentare și președintele trebuie să recurgă la noi consultări în problema desemnării candidatului pentru funcția de premier.
Doamna Maia Sandu, trebuie spus foarte clar, momentul de față, din păcate, încalcă o decizie a Curții Constituționale. O încalcă cu bună știință. Are un scop mai înalt, în virtutea căruia este încălcat un principiu al statului de drept. E, asta e o întrebare care a trebuit să îi se pună. Dacă, într-adevăr, scopul justifică mijloacele. Eu nu spun că sunt sacrosancte decizii de Curții Constituționale, dar momentul când decizi să nu le iei în calcul, trebuie să existe un principiu. De ce? Care este scopul urmărit? Dincolo de alegerile anticipate, dincolo, e vorba de o problemă mult mai importantă pe care o discutăm aici. Repet, când încalci un principiu al statului de drept, cum este respectarea deciziilor Curții Constituționale, trebuie să spui, pentru că scopul meu este, nu știu, o mai un alt grad de democrație. Cei care ne urmesc o să întrebe, păi, chiar s-a încălcat un principiu al statului de drept? Da, m-am uitat recent, de exemplu, pe felul în care Parlamentul European definește statul de drept. E un raport din 2016 și acolo spune negru pe alb respectarea deciziilor Curții Constituționale de către actorii politici.
PSRM, în frunte cu Igor Dodon, spun că încep dialogul cu celelalte fracțiuni din Parlament. Andrei Năstase, care nu ascunde că se vrea premier, anunță că platforma DA a demarat procesul de discuții doar cu partidele pro-europene. Oricum e ridicat un zid în Parlament, unii împotriva altora.
Da, atunci când discutăm despre maturitatea unui regim politic, se ia în calcul un factor care e foarte slab în Republica Moldova. Capacitatea de coaliție a partidelor. Și el este cuantificat, adică există analize în știința politică care spun în Suedia, nu știu, capacitatea de coaliție a partidelor e maximă.
Și în Republica Moldova e minimă. Ce urmează?
Zero. E zero. În momentul de față niciun partid nu se poate coaliza cu niciun alt partid.
Și dacă nu există coaliție, majoritatea în ce bază se formalizează?
Păi, tocmai asta e problema, pentru că factorul acesta de coalizare a partidelor fiind zero, nicio coaliție nu poate fi stabilă, ci doar conjuncturală.
Și atunci?
Și atunci soluția este tot medierea. Deci este o situație din care efectiv nu se poate ieși decât dacă unul dintre actorii politici sau mai mulți cedează pentru a putea să aibă un dialog între ei.
Dar aceste voci care spun că alegerea se dă între un grup de deputați care se tem de anticipate și alt grup de deputați care vor să continue furturile?
Nu există parlamentar corupt până la proba contrarie. Dacă sunt parlamentari corupți, este rolul procuraturii să ofere date și să se discute ridicarea imunității. Dacă nu sunt aceste date, atunci discuția nu trebuie să aibă loc. Eu știu că în Republica Moldova s-au produs abuzuri foarte multe din partea organelor de drept împotriva parlamentarilor și de asemenea știu că mulți parlamentari ar fi trebuit să fie anchetați poate mai mult decât cei care au fost anchetați. Dar asta e o problemă de funcționare a instituțiilor, nu ține de parlament, nu ține de legile anticipate. Pe mine mă lasă indiferent acest limbaj cum că avem parlamentari corupți. Nu, eu vreau să știu cine este corupt în mod clar, cu ce fapte, cu ce dovezi, dacă sunt dovezi, cel care le are trebuie să înainteze procuraturii sau să le spună în public, în presă. Nu se poate continua pe această idee că toți sunt corupți și de fapt nici nu e corupt.
Dar Maia Sandu și-a obținut mandatul și încrederea cetățenilor cu mesajul anticorupție.
Da, dar tocmai pentru că a ridicat sus ștacheta, trebuie să o coboare. Dar în momentul de față nu e vorba de a coborâ ștacheta în momentul când a trebuit să discuți cu partidele politice. Deci, de sunt două lucruri distincte. Agenda anticorupție poate fi continuată prin pârghile pe care le are președintele, că președintele are anumite pârghii, dar discuția cu partidele este cu totul alta. E cu totul alt plan. Nu se poartă în această tonalitate corupți versus incoruptibili.
Concesii au făcut și anumiți actori politici din Parlament cu Vladimir Plahotniuc. Și unde s-a ajuns?
Păi, știți care este problema? Cred că afacerea Plahotniuc nu a fost dusă până la capăt. În ce sens? În sensul că domnul Plahotniuc a instituit un sistem de corupție structural și a plecat, a fugit, nu mai este prezent, nu știm care e soarta domniei sale, dar sistemul a rămas. Acum, sistemul, nemai fiind condus de o mână forte, s-a destructurat. În momentul de față nu mai există, cum să spun, amenințarea asta vizibilă. Sunt mai multe grupări care luptă pentru supremație, o luptă surdă. Adică e o situație neclară care generează ceva care, nu știu, nu cred că există un echivalent în lume.
Și atunci, dumneavoastră insistați pe mediere.
E singura soluție, e indicată de Curtea Constituțională, se practică în toate democrațiile, deci absolut toți președinții, că vorbim de regiuni parlamentare sau prezidențiale, practică această mediere. Puterea unui președinte nu este în numirea unor persoane, ci exact în mediere. În politică, să știți, nu contează foarte mult puterea practică pe care poți să o ai, ci puterea simbolică. Politica este despre simboluri. Dacă tu, ca un politic, te poziționezi în postura mediatorului, este o postură care nimeni nu s-o contestă. Dacă te pui în poziția celui care semnează decrete, oricine poate să spună că este abuziv sau că nu e oportun sau că... Dar atribuția aceasta a medierii este fundamentală și cei care au înțeles-o au rezistat în politic, cei care n-au înțeles-o au ieșit din politică foarte rapid. Politica e ceva legat de simbol. Pare rău, e Dodon, asta faci tu de fapt. Spune, eu sunt liderul care inițiază discuții, da? Deci el își arogă o putere simbolică în momentul de fapt.
Și cine are șanse să ajungă premier?
Eu văd deocamdată că pozițiile sunt ireconciliabile.
Socialiștii, credeți că vor mai insista pe doamna Durleșteanu?
Păi, vor insista. Acum, în ce măsură vor formaliza relația cu alte partide, asta rămâne de văzut. Am văzut că doamna Durleșteanu inițial a spus că n-a fost consultată, după care a intrat în acest joc politic și îi place cum ar veni să se prezinte ca un potențial prim-ministru.
Dar ea a spus că n-a purtat discuții cu deputații, cu atât mai mult cu cei din Partidul Șor, dar tocmai Platforma pentru Moldova, din care face parte și Partidul Șor, reiterează sprijinul candidaturii doamnei Durleșteanu.
Da, este un candidat conjunctural, în sensul că, mă rog, cum să spun, corespunde la un mic profil. Este femeie, deci în contrapartidă cu altă femeie, vine din mediul de afaceri, deci tocmai ca să nu se spună că vine din mediul politic, are un nume românesc, ca să nu se spună că se promovează cei care sunt proruși. Asta e un joc simbolic de putere.
Domn profesor,
un candidat care să corespundă unor cerințe formale.
Domn Carp,
deci asta e doamna Dumnezeu în momentul de față.
Să admitem că se vor găsi suficiente semnături, că va fi creată o coaliție, că un guvern va obține sprijinul parlamentar. Cum se va prezenta el pe arena politicii externe?
Nu știu, nu pot să speculez. Eu îmi doresc ca Republica Moldova să existe un minim consens asupra direcției care trebuie urmată. Pentru că altfel țara nu poate să meargă în toate direcțiile.
Acel premier, eventual, dacă va fi desemnat de o majoritate din Parlament, va avea ușile deschise și în est și în vest?
Nu, lucrul ăsta e imposibil. Bun, de față, relațiile între Moscova și Bruxelles sunt foarte tensionate și atunci, cum să spun, de multe ori Republica Moldova a supraviețuit încercând să adopte o neutralitate, să zic așa, între cei doi poli de putere. În momentul de față e mai greu. E un moment nefavorabil politicii tradiționale a Republicii Moldova de a merge și într-o parte și în alta. Asta e contextul în momentul de față. Adică în momentul de față Moscova nu e dispusă să ajute Republica Moldova nici într-un fel. Uniunea Europeană, cu toate criticile, a oferit lucruri concrete până acum. Uniunea Europeană, inclusiv România, ca stat membru, a oferit lucruri concrete.
Dar un premier investit de deputați cu viziuni pro-Rusie va fi credibil la Bruxelles?
Deci nimeni nu semnează un cec în alb pentru doamna Maia Sandu în momentul de față. Nici la București, nici la Bruxelles, nicăieri. După cum nimeni nu semnează un cec în alb pentru niciun politician Republica Moldova de la Moscova. A încercat Igor Dodon și ce a realizat până la urmă? A primit acest cec în alb? Nici vorbă. Moscova vizează pe mai mulți oameni politici. Întotdeauna a făcut așa în Republica Moldova, nu doar pe un singur om politic.